Areena.
Näitä uutisia on kuultu viime vuosina niin usein, etteivät ne enää juuri yllätä.
Suomessa toimivissa nepalilaisissa ravintoloissa tapahtuu laajaa ja systemaattista työntekijöiden hyväksikäyttöä.
Pääaiheemme tänään ovat siivousalalla maahanmuuttajiin kohdistuneet väärinkäytökset. Alalla on paljastunut muun muassa riistoa ja uhkailua.
Monella mansikkatilalla ulkomaisia työntekijöitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja heidän työpäivänsä ovat liian pitkiä.
Ukrainalaisilta työntekijöiltä on jäänyt saamatta merkittäviä määriä palkkoja Turun telakan alihankkijayrityksessä.
Thaimaalaiset marjanpoimijat, nepalilaiset kokit ja monet muut ulkomailta tulleet työntekijät ovat joutuneet hyväksi käytetyiksi Suomessa. Ilmiö ei nivoudu vain tiettyyn kansallisuuteen tai alaan.
Meillä on niin kuin suuri joukko ulkomaalaisia ihmisiä läpi yhteiskunnan, jotka joutuu hyväksi käytetyksi. Ja me ollaan annettu sen tapahtua ja siihen ei usein ole puututtu mitenkään. Se ainakin omaa jotenkin itseymmärrystäni siitä, millaisessa yhteiskunnassa me eletään ja millaisessa oikeusvaltiossa me eletään, on haastanut.
Tässä puhuu Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja Paavo Teittinen. Hänen kirjoittamiensa juttujen kautta moni hyväksikäyttötapaus on tullut julkisuuteen. Ja tänään on julkaistu Teittisen kirja, joka käsittelee niin sanottua varjomaailmaa Suomen työmarkkinoilla. Teittisen mukaan on tavallista, että ulkomaalaisen työntekijän oikeus ei toteudu Suomessa.
Mä oon itse jotenkin kyynistynyt suhteessa suomalaiseen oikeusvaltioon. Et mulla oli semmoinen ajatus aiemmin, että suomalainen oikeusvaltio on sellainen, jossa kaikkien perusoikeuksia kunnioitetaan ja ne turvataan. Ja ikään kuin, että meidän yhteiskunta rakentuu sellaisille hienoille arvoille kuin vapaus ja yhdenvertaisuus. Näiden niin kuin ihmiskaupan uhrien pitää olla yhdenvertaisia meidän suomalaisten kanssa ihan käytännössä myös, ei vaan paperilla. Se, että jos meillä on massoittain ihmisiä, jotka ei edes uskalla hakea apua, jotka joutuu jatkuvasti riiston, vakavankin riiston kohteeksi, ja silloin kun he hakee apua, niin saattaa käydä niin, että heidän rikosilmoitusta esimerkiksi tutkita. Niin kyllähän se herättää niin kuin vakavia kysymyksiä ainakin itselleni siitä, että millainen tämä meidän oikeusvaltio oikeastaan on.
Miksi ulkomaalaisten työperäinen hyväksikäyttö on suomalaisen yhteiskuntaan niin laajalti juurtunut ilmiö? Ja halutaanko sille oikeasti tehdä yhtään mitään? Tänään on maanantai 29. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Paavo Teittinen on toimittaja, joka on jo vuosien ajan tutkinut Helsingin Sanomissa ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöä Suomessa. Alkusysäyksenä oli vuonna 2019 julkaistu juttu nepalilaisravintoloiden väärinkäytöksistä, joka toi hänelle tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon. Nyt hän on syventynyt teemaan kirjassaan nimeltä Pitkä vuoro, kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen. Siinä käsitellään Suomen oikeusvaltion sokeita pisteitä ja sitä, miten kaikki eivät ole yhdenvertaisia lain edessä, etenkään ulkomaalaiset työntekijät. Mutta ainakin minulle tuo termi moderni orjuus särähti korvaan. Mitä Teittinen sillä oikein tarkoittaa?
Kun mä puhun modernista orjuudesta tai ihmiskauppa-ilmiöstä tässä kirjassa, niin mä tarkoitan siis ulkomaiseen työvoimaan kohdistuvaa hyväksikäyttöä. Koko sitä skaalaa, siis sekä tällaista niin kuin vakavampaa rikollista riistoa, että sitten lievempää työehtojen polkemista, koska mun mielestä se on kaikki osa samaa ilmiötä. Tämä termi on kieltämättä aika vaikea, sekä moderni orjuus että ihmiskauppa on musta termeinä hankalia, koska ne tuo mieleen tällaisen niin kuin perinteisen kahleorjuuden tai sen, että se uhri on jotenkin niin kuin fyysisesti vangittuna, kahlittuna vaikka jossain, tiedätkö, kellarissa niin kuin käsiraudalla patteriin, kun tämä niin kuin tavallaan nimenomaan tämä moderni orjuus, tämä niin kuin nykypäivän ihmiskauppa, niin siinä se kontrolli on niin kuin paljon hienovaraisempaa.
Mutta tavallaan sen verran, kun sä olet tätä aihetta nyt tutkinut ja perehtynyt, niin sä näet, että tälle ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytölle, että se on niin tavallaan systemaattista ja rajua, että siinä voi käyttää tätä orjuustermiä, niin kuin, että sitä voi kuvailla sanalla orjuus.
Joo, siis mä ajattelen, että se on kyllä perusteltua, koska jos tätä ilmiötä katsoo ja etenkin näitä sen niin kuin vakavimpia muotoja, niin silloin tullaan tilanteisiin, joita voi niin kuin hyvin kutsua pakkotyöksi, tilanteisiin, joissa uhrilla ei ole käytännössä mahdollisuutta tai se mahdollisuus on hyvin pieni niin kuin poistua siitä tilanteesta. Siinä niin kuin ihminen menettää sen vapautensa. Että nämä tilanteet on käytännössä sellaisia, että ihmiset tekee esimerkiksi, päätyy tekemään niin kuin, töitä kellon ympäri, pahimmillaan jopa niin kuin vuorokauden mittaisia työvuoroja ollut joillain haastateltavilla, täysin mitättömällä palkalla tai joskus ilman palkkaa. Töitä pitää tehdä sairaanakin, jos niin kuin vaatii oikeuksia, niin työnantaja uhkailee maasta poistamisella tai joskus väkivallalla.
Nykyaikainen ihmiskauppa ja ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö on usein piilorikollisuutta, eli valtaosa näistä tapauksista ei tule koskaan julki. Kirjaa varten Teittinen haastatteli 10 ihmiskaupan uhreja ja asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet teeman parissa vuosikymmeniä. Haastatteluja tehdessään hän ymmärsi ilmiön kokonaisvaltaisuuden.
Käytännössä voi sanoa, että tämä on niin kuin levinnyt, tämä niin kuin läpileikkaa suomalaisen yhteiskunnan. Että ei juuri ole sellaista teollisuuden alaa, jota tämä ilmiö ei jollain tapaa koskettaisi. Me puhutaan ravintoloista, rakennustyömaista, me puhutaan siivousalasta, eli se näkyy meidän niin kuin, lasten kouluissa ja päiväkodeissa, meidän ruokakaupoissa ja toimistotiloissa. Me puhutaan maataloudesta, eli esimerkiksi marja- ja vihannestiloista. Me puhutaan luonnonmarjoista, mustikoista, puolukoista. Tämä on levinnyt metsiin, siis metsän hoitoon, niin kuin metsän raivaukseen. Tämä on levinnyt alustatalouteen, eli ruokalähettien tilanteeseen, telakoille, erilaiseen teollisuuteen. Nyt me nähdään jo, että esimerkiksi tämmöinen kynnysrahailmiö, eli se, että ihmiseltä kiskotaan suuria summia työpaikasta, on levinnyt myös opiskelijoihin. Eli tämä on niin kuin hyvin laaja ja niin kuin mun mielestä nimenomaan syvälle juurtunut ilmiö.
Koen, että tässä tietyllä tavalla paljastetaan ne suomalaisen yhteiskunnan kamalimmat kaapeissa olleet luurangot, ja mua ainakin kiinnostaa se, että mikä tämän kaiken tekee mahdolliseksi. Teittisen mukaan kaikki lähtee tietoudesta, halusta tunnustaa ja tunnistaa, että Suomessa ylipäänsä esiintyy ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä. Hänen mukaansa täällä pitkään ajateltiin, että ei täällä ole mitään ihmiskauppaa, korkeintaan olemme ihmiskaupan läpikulkumaa. Hän muistuttaa, että ihmiskaupparikos tuli rikoslakiin ylipäänsä vasta 2000-luvun alkupuolella.
Tätä ei ole pidetty selvästikään niin kuin päättäjien toimesta, eli poliitikkojen, viranomaisten toimesta. Tätä ei ole mun mielestä pidetty sellaisena yhteiskunnallisena prioriteettina. Se on haluttu nähdä marginaalisena ongelmana. Mä luulen, että se liittyy siihen, että et aivan valtaosa ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön uhreista on ulkomaalaisia. Tämä on sen tyyppistä hyväksikäyttöä, joka ei niin kuin tavallaan näy tavalliselle suomalaiselle. Se ei niin kuin tavallaan häiritse meidän yleistä turvallisuuden tunnetta. Se ei näy tuolla kaduilla. Tällä on ollut tavallaan niin kuin helppo sulkea silmänsä. Ja sitten samaan aikaan tähän on niin kuin myös vaikea päästä kiinni, koska tämä on piilorikollisuutta ja ne uhrit pelkää.
Mulle tuli tästä sun puheenvuorosta mieleen korruptio. Että onko tässä tietyllä tavalla semmoista samanlaista harhaa kuin mitä liittyy korruptio, että helposti ajatellaan, että ei meillä, mutta
Suomessa
muilla.
Ei ole korruptiota.
Niin, juuri näin.
Joo, se on hyvä rinnastus. Musta siinä on niinku sit sama niinku ajattelutapaa jotenkin, että suomalainen, että meillä ei ole Suomessa minkäänlaista korruptiota. Ja siihen liittyy tavallaan just semmoinen, niinku, että kaikki kansathan tykkää kertoa tarinoita itsestään. Ja me tykätään puhua siitä, miten suomalaiset ovat niin rehellisiä ja jotenkin siihen. Ja totta kai moni suomalainen onkin rehellinen, mutta ei me olla mitenkään erilaisia muista ihmisistä siinä. Että kyllä se niinku, muiden ihmisten riistäminen onnistuu meiltä niin kuin myös ihan kotikutoisesti. Me ei ole mitenkään parempia siinä, että ihan samat ilmiöt näkyy täällä kuin muissa Euroopan maissa.
Teittinen on tuonut esiin poliisin toimintaan, päättäjiin ja oikeuslaitoksiin kohdistuvia epäkohtia. Kirjassaan hän muistelee syksyllä 2019 keskusrikospoliisin järjestämää seminaaria, johon hänet pyydettiin puhumaan ulkomaalaisten työperäisestä hyväksikäytöstä. Paikalla oli väkeä keskusrikospoliisista, poliisilaitoksilta ympäri Suomen, poliisihallituksesta sekä muiden turvallisuusviranomaisten edustajia. Teittinen kertoo, ettei julkiset puhetilaisuudet tavallisesti jännitä, mutta tällöin hän oli hermostunut.
Päätin sitten, että kun kerta kutsutaan, niin puhun sitten suoraan. Se, mikä oli kiinnostavaa siinä, oli se, että kun mä toin esille sitä käsitystäni, että ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia niin tutkitaan usein aika heikosti, niin kaikki niin kun sitä käytännön työtä tekevät poliisit oli mun kanssa samaa mieltä. Kaikki he, jotka oikeasti tekee sitä työtä, johtaa tutkintoja tai tutkii niitä tapauksia, niin oli samaa mieltä siitä, että tähän ei panosteta tarpeeksi, että tätä pitäisi torjua ja että tätä rikollisuutta pitää torjua niin kuin poliisi torjuu esimerkiksi huumekauppaa. Eli pitää käyttää pakkokeinoja, pitää käyttää sitä työkalupakkia, jonka lainsäätäjä on poliisille antanut. Pitää olla aktiivinen, pitää verkostoitua, hankkia lähteitä, ymmärtää, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ei voi vaan odottaa, että joku kävelee poliisiasemalle ja tekee rikosilmoituksen. Se ei toimi sillä tavalla huumerikollisuudessa, eikä se toimi niin ihmiskaupassa.
Miten suhtautuminen näihin tapauksiin on muuttunut viime vuosina?
Tilanne ihmiskauppatutkintojen suhteen oli vielä muutama vuosi sitten mun mielestä hälyttävän huono. Mä käyn tuossa kirjassa läpi sitä, kun mä kävin läpi yli 100 poliisin tekemään niin kuin tutkinnon lopettamispäätöstä niin kuin ihmiskauppaepäilyistä tai niiden lähirikoksista. Ja sieltä löytyy todella paljon tapauksia, joissa niin kuin hyvin vakavia niin kuin ihan ihmiskaupparikosepäilyjä oli jätetty pölyttymään vuosiksi. Pisin tapaus, johon törmäsin, taisi olla, että juttu oli seisonut siis poliisin pöydällä 5 vuotta. Ihmiskaupparikos, monta asianomistajaa, eli epäilyrikoksen uhria, ilman mitään syytä, juttu seisoo 5 vuotta poliisin pöydällä. Sitten oli tapauksia, jotka on lopetettu tutkimatta niitä lainkaan, tai lopetettu sen jälkeen, kun on tutkittu ne hyvin puutteellisesti, ei ole kuultu vaikka yhtään todistajaa. Näitä oli paljon, ja myöhemmin apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki oman selvityksensä, joka vahvisti nämä löydökset, ja sitten myös vielä rikosoikeuden professori Sakari Melander teki työryhmänsä kanssa oman selvityksen, joka vahvisti nämä löydökset, ja monet poliisilaitokset itsekin myönsivät, että joo, että näähän oli lopetettu laittomasti. Eli se ei ole musta edes niin kuin kovin kiistanalaista. No nyt sitten ihan pari viime vuoden aikana tilanne on mennyt parempaan suuntaan. KRP on vihdoinkin herännyt ihmiskauppailmiön Suomessa. Meillä on Lapissa 2 isoa marjafirmoihin, eli taimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää juttua. Toisesta tuli just pitkät vankeustuomiot, toisen oikeudenkäynti on siellä menossa. Nämä tapaukset on tutkittu mielestäni erinomaisesti KRP:n toimesta. Meillä on Helsingin poliisin yhteydessä toimiva valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä, joka tekee tosi hyvää työtä. Paikallispoliisissa on parannettu. Poliisi on laatinut poliisin ammattikorkeakoulussa tällaisen käsikirjan ihmiskauppatutkintojen parantamiseen. Eli pitää todeta, että tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Samaan aikaan kyllä mä edelleen törmään sellaisiin ihmiskauppa- ja lähirikostutkintoihin, jotka on lopetettu tavalla, jotka mun mielestä näyttää täysin laittomilta. Eli se ongelma ei ole kadonnut mihinkään. Ja niin kuin aina tietenkin voidaan mennä taaksepäin. Eli se kuva on vähän niin kuin kahtalainen.
Toit tuossa esiin sitä, miten poliisi tutkii näitä ihmiskauppaepäilyjä ja miten se on kehittynyt, mutta tuo aikaisempi tapa toimia, niin onko siinä ollut enempi kyse resursseista vai tietynlaisesta arvovalinnasta?
Mä sanoisin, että siinä on niin kuin presidenttiä lainatakseni 3 pointtia. Yksi on totta kai resurssit. Mä oon itsekin kirjoittanut siitä, että poliisilla on ollut liian pienet resurssit Suomessa.
Teittinen sanoo, että vaikka tilanne on viime vuosina parantunut, on käsipareja yhä liian vähän. Toinen pointti taas on se, että ihmiskaupparikollisuus vaatii erityisosaamista ja ymmärrystä.
Mulle yksi suuren poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja sanoi aikanaan, että kun ihmettelin, että siellä oli ihmiskauppatutkinta niin kuin jätetty vaan pölyttymään, niin sanoi mulle, että kyllähän me sitten autetaan, jos kyse on oikeista orjista. Eli tavallaan siellä niin kuin saattaa olla semmoista käsitystä, tai onkin selvästi semmoista käsitystä, että sitten jos se kokki on siellä niin kuin, tiedätkö, niin kuin, pallokahle nilkassa, niin sitten me autetaan. Eli osaamisen puute, pitää myös ymmärtää työlainsäädäntöä. Nämä on niin kuin vähän kimurantteja tapauksia. Sitäkään ei pidä liioitella, mutta se on ihan aito juttu. Mutta kolmas on tämä asennepuoli, ja siitä ei musta pääse mihinkään. mun mielestä näissä tapauksissa, jota minä olen käynyt läpi ja myöhemmin esimerkiksi apulaisoikeuskansleri ja yliopiston tutkimusryhmä, niin niissä näkyy selvästi sellaiset ennakkoluulot ja niin kuin joissain tapauksissa herää kysymyksiä niin kuin suoranaista rasismista, että hyvin vakavia rikosepäilyjä lopetetaan tutkimatta niitä lainkaan, niin se herättää kysymyksen, että mistä tässä on kyse. Ja kun valtaosa näistä uhreista on ulkomaalaisia. Ja niin kuin, ehkä se pitää vielä sanoa, että sen, niin kuin, musta se resurssi, eli rahakysymys, eli käsiparikysymys on ihan aito. Mä en niin kuin vähättelisi sitä, ja mä oon itsekin tosiaan kirjoittanut, niin kuin, vaatinut poliisille lisää resursseja. Mutta sen taakse on myös helppo mennä. Ja monet tapaukset, joita mä oon nähnyt, niin ne on esimerkiksi sellaisia, että avataan ihmiskauppatutkinta, tehdään jotain, ja sitten edetään se pölyttymään 4 vuodeksi. No eihän se ole mitään resurssien järkevää käyttöä. Sehän on niin kuin aivan järjetöntä resurssien käyttöä.
Monet työperäisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneet ovat pettyneitä suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Eräs Teittisen haastattelema uhri kommentoi oikeusjärjestelmän suojelevan rikollisia. Hänen mukaansa uhreja ei ainakaan täällä suojella. Hän koki kohtelunsa olevan sellaista, että hän olisi ollut rikollinen. Hän koki kärsineensä vuosien ajan eikä saanut oikeudesta mitään. Samaan aikaan rikolliset elelivät leveästi.
Monet mun haastateltavista on kuvannut sitä niin, että he tavallaan kokee, että Suomen valtio niin kuin hyväksyy heidän hyväksikäyttönsä. Että se on se johtopäätös, joka vedetään siitä, kun saat ison riskin ja menet hakemaan apua ja sitten mitään ei tapahdu. Ja sitten siinä on se ongelma myös, että kun me puhutaan ihmiskaupasta, niin me puhutaan usein tietyistä niin kuin, etnisistä yhteisöistä, joissa sitä esiintyy. Ja tietenkin sana leviää siellä, että kaikki tietää, että hei, toi tyyppi meni puhumaan poliisille, nyt se pelkää, että se karkotetaan maasta, se pelkää, että se lapset ja vaimo karkotetaan maasta, sillä ei ole työtä, se elää köyhyydessä, sen työnantajat vainoo sitä, ja mitä nämä työnantajat tekee, no niiden ravintola jatkaa pyörimistä, ja ne niin kuin julkaisee sosiaaliseen mediaan niin kuin kivoja kuvia, niin kuin tiedätkö, lomalta Amsterdamista. Niin kuin tavallaan, että se koko viesti on semmoinen, mikä näille ihmisille usein on tullut, että te ette voi tehdä mitään ja mikään mitä te teette ei niin kuin auta.
Mun mielestä on tavallaan niin kuin hyvin silmiä avaavaa tavallaan tämä itse kirja, mutta myös tämä keskustelu, koska Suomessa perinteisesti on just sellainen mentaliteetti, että täällä ollaan jämptejä ja byrokratia on hyvästä ja toimitaan lakia ja työehtojen mukaan ja on sopimusyhteiskuntaa ja näin poispäin. Mutta sitten tavallaan on tällainen niin kun, rinnakkainen tietynlainen todellisuus, mistä tavallaan aika vähällä on niin kun mitään kokemusta.
Joo, just näin. Ja mä niin kun ajattelen, että mä pyrin kirjassa kuvaamaan just sitä, että meillä on tavallaan tällaiset, niin kun, että suomalaisilla työmarkkinoilla on niin kuin useita eri todellisuuksia. Et meillä on just tämä ikään kuin tämä niin kuin virallinen puheenparsi, mihin sä viittasit. Ja niin kuin se, tiedätkö, jotenkin korporaatioiden niin kuin kabineteissa tapahtuva keskustelu työmarkkinauudistuksista ja muuta. Ja se käydään, ja niin kuin poliitikkojen puheet niistä, ja se käydään niin kuin jotenkin tietyssä sfäärissä. Ja sitten meillä on se todellisuus, jossa on joku ukrainalainen sotapakolainen niin kuin rakentamassa päiväkotia Vantaalla ilman palkkaa tietämättään kevytyrittäjänä. Niin kuin tavallaan sellaisia tilanteita, jotka on jotenkin, niin kuin jotenkin todella eri todellisuudessa kuin mistä me usein, niin kuin ikään kuin mistä niin kuin tavallaan lainausmerkeissä virallinen Suomi puhuu. Ja siinä on mun mielestä jotenkin semmoinen iso kuilu, jota pitäisi pystyä kuromaan umpeen.
En usko olevani ainoa, joka tässä kohtaa pohtii kysymystä, mitä tälle ilmiölle tulisi tai voi ylipäänsä tehdä. Kirjaan haastateltu rikosuhripäivystyksen Pia Marttila kommentoi, että hyväksikäyttöön ei ole puututtu, koska siitä ei ole ollut haittaa meille suomalaisille. Päinvastoin, saamme halvempaa ruokaa, halvempia palveluja ja paremman elintason.
Miten halukkaita sä näet, että tavallaan päättäjät tai sitten suomalainen yhteiskunta laajemmin on niin kuin kitkemään tätä ilmiötä?
No musta se ongelma on juuri tämä, mihin Pia Marttila tässä viittaa, että mehän siis hyödytään tästä ihmisten hyväksikäytöstä. En tarkoita sitä, että suomalaiset kansalaiset ja kuluttajat jotenkin tietoisesti ja niin kuin jotenkin haluaisivat siitä hyötyä, mutta me faktisesti hyödytään siitä välittömästi ja välillisesti. Me hyödytään siitä, että me saadaan halvempia lounaita, halvempia mustikoita, että niin kuin riistofirmat rakentaa meidän asuntoja tai siivoo meidän lasten kouluja. Tässä on tämä hyötymisen logiikka ja niin kuin, mä luulen, että sillä on saattanut olla jonkinnäköinen vaikutus siihen, että minkä takia tälle ilmiölle on tavallaan haluttu sulkea silmät. Ja toinen asia on sitten se, että se niinku tavallaan sotii niin paljon jotenkin sitä käsitystä vastaan, mikä meillä on suomalaista yhteiskunnasta, että on myös niinku, moni on varmaan ollut aika halukas sulkemaan silmänsä siltä, että se tuo niinku turvallisuuden tunnetta ajatella, että no eihän meillä nyt tämmöistä tapahdu. Ja sitten tarraudutaan erilaisiin niinku, selityksiin tai niin kuin semmoisiin jotenkin lohdullisiin tarinoihin siitä, että no ei tämä varmaan niin laajaa tai ei tämä niin vakavaa, tai jos jotain ihmiskauppatapauksia joskus paljastuu, niin ajatellaan, että nämä on jotain yksittäistapauksia tai muuta.
No mulla tuli siis se kysymys tuossa mieleen, kun mainitsit parinkin kertaa, että tältä ilmiöltä, tai on suljettu silmät tältä ilmiöltä, niin viittaatko sä tavallaan siihen, että tämä ilmiö oltaisiin voitu kitkeä, jos siihen oltaisiin kunnolla haluttu panostaa?
Mä en usko, että tällaista ilmiötä voi ikinä täysin kitkeä. Ja tämä on minusta oleellinen kysymys, että tavallaan mitä tälle sitten pitäisi tehdä, tai niin kuin, että kuinka pitkälle voidaan mennä. Me ei voida elää, minä en ainakaan halua elää jossain poliisivaltiossa. Ei tämmöistä ilmiötä voi ikinä täysin kitkeä. Mä haastattelin erästä niin kuin korkeassa virassa olevaa poliisia aikanaan tästä ja kysyin, että no kuinka paljon tähän sitten pitäisi panostaa. Ja hän jotenkin kuvasi niin, että no ainakin Suomessa ihmiskauppiaiden pitäisi aidosti pelätä jäävänsä kiinni. Enkä usko, että he edelleenkään pelkäävät jäävänsä kiinni. Ainakaan he eivät peläneet vielä pari vuotta sitten. Mutta johonkin se raja pitää vetää. Ihan sama kuin muussakin vakavassa piilorikollisuudessa, niin sitä tavallaan paljastuu niin paljon kuin siihen halutaan panostaa. Että ei se pelkästään vakavaan piilorikollisuuteen liity. Jos poliisi haluaa paljastaa lisää liikennerikkomuksia tai rikoksia, niin se lisää liikennevalvontaa. Tavallaan johonkin se raja täytyy vetää, mä ymmärrän sen. Mutta se on toistaiseksi vedetty niin kuin aivan liian matalalle. Se on jotenkin kuvaavaa, että mun mielestä Suomessa niin kuin ihmiskaupan uhrit ovat pitkään pelänneet poliisia enemmän kuin ihmiskauppiaat. Mutta ei tämä pelkkä poliisikysymys ole. Siis meillä on ollut lainsäädäntöä, joka on edesauttanut ihmiskauppaa, joka on hyödyttänyt näitä ihmiskauppiaita, joka on esimerkiksi mahdollistanut sen, että jos joku uhri hakee apua tai niin kuin hakee peräoikeuksia, niin hänestä voidaan helposti hankkiutua eroon. Meillä on ollut viranomaiskäytäntöjä, jotka on ollut niin kuin edesauttanut tätä riistoa. Et se on tavallaan tämä koko paletti, mitä mä niin kuin tässä tarkastelen.
Haastateltavani oli Helsingin Sanomien tutkivan ryhmän toimittaja, kirjailija Paavo Teittinen. Jakson äänisuunnitteli Leo Kosola ja tuotti Marjut Raunio. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan. Hei hei!